Jeg tenkte jeg skulle begynne med en sånn der Kahoot-quiz som jeg ikke rakk å kjøre sist, for det ble litt travelt. Så jeg tror jeg bare drar I gang det med en gang. Det litt på en måte... Det her blir en repetisjon av det som var forrige tema, magnetiske feltkilder. Så får vi se da hva som ligger at I øverst fremme I pannebrasken. Yes. De fleste kommer inn på. Ja. Kjører vi I gang. Så tema fra forrige uke og uka før det. Det her kan bli spennende da. Så første spørsmålet hva skaper et magnetisk felt? Så det elektrisk ladning I ro. Det elektrisk ladning I bevegelse? Det en masse I bevegelse? En masse I ro? Som den grunnleggende. Der ja. Meget bra. Elektrisk ladning I bevegelse. Det det der. Og ikke noen av de andre alternativene. Flott. Vi går på neste. Hva B-feltet utenfor en lang rett leder? Her har vi svar med forskjellig grad av avhengighet av avstanden R fra den proporsjonal med R, den går den som 1 over R, den ikke avhengig R I det hele tatt, eller går den som 1 over R igjen? Feltstyrken altså. Feltstyrken utenfor en lang rett leder går som 1 over R. Det kan vi både bruke Bio-Savarets lov til å utlede, brute force som vi snakker om, eller Amperes lov der du bruker det du vet om symmetrien av feltet rundt en lang rett leder, at det må være gå I sirkler rundt lederen. Altså at feltlinjen sirkler. Og da kan du utlede at det blir 2 går som 1 over R, uansett. Ok, kjør på. Hva sier Amperes lov? Det noe med et linjeintegral av et B-felt rundt en lukket sløyfe. Det alltid lik 0? Det mye 0 del på I? Det generelt umulig å beregne? Eller det mye 0 gang I? Det veldig bra. Det var så å si alle som hadde som huskte at det var at uansett hvordan linjeintegral du gjør rundt en lukka sløyfe, så lenge den lukka, så det lik mye 0 gange den totale strømmen som går gjennom et tversnitt. Altså hvis du tar den lukka sløyfa, så kan du definere et flate inni der, og det strømmen gjennom det tversnittet vi snakker om. Feltet inn I en lang rett spole, hva det da? Det helt homogent, eller det avhengig av avstanden fra sentrum? enten proportionalt eller 1 over R. Det inhomogent som bare det som jeg foreslår her? Eller? Feltet inni en lang rett spole homogent. Så det altså det røde alternativet som er riktig. My 0 ganger antall, eller vil si vinningstettheten, antall vinninger per centimeter, eller ja, det vinningstettheten som bidrar, antall vinninger per meter, da skal vi, for å få det helt riktig, gange strømmen gjennom spolen. Så vinningstettheten og strømmen er det som bestemmer feltet, og det homogent til en veldig god approksimasjon. Siste. Magnetiske materialer som blir mye mer magnetiske ved påtrykk av eksternt magnetfelt, de kalles para, dia, ferro eller ultramagnetiske. Det var litt forskjellige forslag. Men altså materialer som sånn at når du påtrykker et eksternt felt, at du får et mye større felt, da det ferromagnetiske. Altså, det nettopp derfor vi har jernkjerner og sånne i spoler, det for å nettopp få den betydelige styrkingen av magnetfeltet. Så, her pallen. Veldig bra. Supert. Da får vi gå over til tema for i dag, som begynner virkelig å dra seg til nå. Nå det siste tema, siste kapittel i læreboka der i dag, og neste torsdag, som vi skal ha aller siste forelesningen om i elektromagnetisme, elektrofysikk-delen av det her elektriske kretsremnet. Og det som tema i dag og neste gang induksjon, eller elektromagnetisk induksjon, for å være helt nøyaktig. Da. Så det hovedtema, hovedoverskriften. Elektromagnetisk induksjon. Og det induksjon er altså noe, det selvfølgelig et fysisk fenomen, da. Det en grunnleggende, kan si, grunnleggende egenskap ved magnetiske felter, som har en ekstremt stor anvendelsespotensiale sånn i samfunnsmessig. Og noe av det viktigste, det rett og slett å bruke det her fenomenet her til å overføre energi fra en eller annen form til elektrisk energi. Det er liksom et av de viktigste anvendelsesområdene av induksjon. Så vi skal se på hvordan magnetiske felter kan brukes til å overføre energi fra andre former til elektrisk energi. For eksempel så brukes det her i veldig mange forskjellige typer, eller en rekke forskjellige typer kraftverk. Så induksjonsprinsippet er noe av det som brukes mest for å transformere energi fra en form til elektrisk energi. Så det her prinsippet brukes eksempelvis i mange forskjellige typer kraftverk. Og da eksempelvis vannkraft. Da det egentlig først potensiell energi til vann I tyngdefeltet som overføres til kinetisk energi, og som da går inn I et, kan si, inn I et type energioverføringssystem med en turbin og en generator, som bruker da induksjon til å lage elektrisk energi. Og lage elektrisk strøm og spenning. Og det det grunnen til at vi vil ha det på den måten for at det lett å frakte. Så vi frakter altså vi frakter energien da, vekk fra kraftverket ved høyspent kraftlinjer. Relativt lite tap og enkelt å frakte over lange avstander. Men det finnes også varmekraftverk. Da det varme som brukes til å drive et eller annet system som skaper elektrisk energi. Eller atomkraftverk. Som jeg nå da går over. Her har du energi der lagret i materialet, typisk som da som typisk uran eller noe lignende, som brukes som da du gjør noe med slik at det spaltes I andre stoffer, og så gir det fra seg store mengder energi. Igjen da, konverteres det her til elektrisk energi via induksjon. Så det som den helt vesentlige egenskapen da, som vi benytter oss av når vi skaper eller transformerer energi på den måten her, det vi kaller for essensielle egenskaper, det altså at vi har et magnetisk felt som varierer med tida. Så hvis du har en strømsløyfe, og du har et tidsvarierende magnetisk felt, så får du generert elektromotorisk spenning og strøm. Og det det som den vesentlige egenskapen som får til det her. Altså et tidsvarierende magnetisk felt. Gjennom en strømsløyfe. Det genererer elektromotorisk spenning og strøm. Det altså det vi kaller for induksjon. Du har et tidsvarierende magnetisk felt. Så du har en strømsløyfe, og som du da ser på magnetfeltet på innsiden av den strømsløyfa, hvis det varierer med tida, så får du indusert spenning og strøm i den sløyfa. Og den som vi snart skal innom, den grunnleggende lovmessigheten, altså den fysiske loven som beskriver det der, da, sånn at vi kan regne på det. Det kalles for Faradays lov. Faradays lov. Nå skal vi se at det den størrelsen som virkelig betyr noe I Faradays lov, som da opplagt har med magnet, som har med magnetfeltet å gjøre. Men det ikke bare magnetfeltet som betyr noe, når du skal se på hvor mye elektromotorisk spenning som lages. Ikke bare styrken på magnetfeltet på innsiden av sløyfa, men det også arealet av strømsløyfa. Så den størrelsen som vi har kalt for magnetisk flux, som vi har definert tidligere, det den som virkelig inngår i Faradays lov. Og vi har sett magnetisk flux, det I bunn og grunn et produkt av styrken på magnetfelt og det arealet som magnetfeltet går igjennom. Så det et mål på en total mengde magnetfelt som går igjennom en viss overflate. Så vi skal, før vi da presenterer Faradays lov, så skal vi bare skrive opp at og repetere så vidt av hva magnetisk flux for noe. Det tar vi på neste side. Så for å rekapitulere så vidt da. Magnetisk flux. Gjennom en overflate. Og den overflaten kan vi den kan være en altså den enden av den overflaten kan være egentlig bare en tenkt kurve, altså en matematisk kurve. Men i den settingen her så vil den enden på den overflaten veldig ofte være en konkret strømledning, altså en strømsløyfe. Så at den helt reelt avgrenset da, av noe som kan lede strøm. Men definisjonen av flux ikke avhengig av akkurat det. Altså. Men i den settingen her så det veldig ofte ekvivalent. Altså at vi putter en strømledning rundt den overflata vi snakker om. Så derfor skriver vi der i parentes avgrensa av en lukka strømsløyfe. Så vi tänker oss här att vi har här har vi indikerat strömslöjfa typisk eller randen av det arealet vi snackar om. Så har vi nog ett har vi nog magnetfält som beveger sig som kommer med några fältlinjer upp igenom. Upp igenom den överflata här. Och den flata har ett eller annat areal A. Och det när vi så på flux så hvis B-feltet då som pekar här, hvis det är alltså det kan ju vara sånt sett homogent men generellt så är det inhomogent, det vill säga si att det pekar i lite olika riktningar. Och det vi då typiskt gör är att vi delar upp flata i många små bitar och så ser vi på en vi tar för oss en bit som har ett lite areal som vi kallar för DA. Och så husker vi att vi kunde bruka den till att definiera en arealvektor, DA-vektor. Det är alltså normalvektorn till en överflata på det punkten gånger arealet av den lilla biten, DA. Alltså DA-vektor är typisk normalvektorn gånger størrelsen på det arealet. Så det er for å få en vektor som både sier noe om størrelsen på flatelementet og retningen på flata. Altså, for normalvektoren definerer jo, altså når du har gitt normalvektoren på en liten flate eller på et lite plan, så har du også har du unikt definert hvordan det ligger da, i rommet. Da. For da er planet vinkelrett på normalvektoren per definisjon. Så, og fluksen da, fluxen genom fluxen dφ genom det lilla arealelementet där det är ju då fältet magnetfältet på det punkten gånga med arealet dA. Och så lager vi skalarprodukter. Så att hvis fältet är parallellt med normalvektorn så blir det bara fält gånger areal. Men hvis feltet står ikke er parallelt, så er også vinkelen mellom magnetfeltet og retningen på flata er viktig. Altså det er vinkelen mellom magnetfeltet og normalvektoren til planen som er den viktige størrelsen. Så det er fluksen gjennom den biten der. Og så for å finne totale fluksen, så summerer vi opp over alle flatelementene av flata. Så fluksen da, totale magnetiske fluksen, som er da summen eller integralen over alle over de her og fluksen over fluksen gjennom alle flatelementene. Det blir da et sånn type integral b-vektor prikk dA. Så vi tar oss feltet gange med arealet av det lille elementet. Har vi fluksen gjennom det, og så summerer vi oppover alle. Det vi da kan se her, jo at siden hvis vi holder overflata konstant, så kan vi få til, altså hvis, da, hvis magnetfeltet varierer med tida, så vil også fluksen variere. Så det at vi har et magnetfelt som tidsavhengig, vil gi oss en tidsavhengig fluks. Det kanskje ikke så urimelig å tenke seg. Hvis den B-en der endrer seg, ok, da endrer jo integralet seg også. Så et første viktig poeng er at en tidsvarierende magnetfelt gir en tidsvarierende fluks. Så man skriver det, et faktum. Et tidsvarierende magnetisk felt gir en tidsvarierende magnetisk flux. Og det vi nå skal se rett på neste side, eller jeg skal skrive opp noe umiddelbart, faktisk da Faradays lov. Og den skal vi se at den relatert til akkurat det faktum her at fluksen varierer med tida. Så hvis du har en fluks som varierer med tida, så vil du få indusert en spenning i den strømsløyfa som flata avgrenset av. Vi skal se straks at den størrelsen på den spenningen som blir indusert, det som betyr noe hvor raskt fluksen endrer seg gjennom flata. Altså hurtigheten til endringen av fluksen, det det som bestemmer hvor mye spenning vi får indusert. Så det på neste side skal vi bare rett og slett skrive opp det her, som da rett og slett Faradays lov. Nå kommer den. Faradays lov. Den sier at indusert elektromotorisk spenning, som jeg kaller for epsilon, det vanlige symbolet å bruke for en indusert, sånne magnetfeltinduserte spenninger, den så å si lik, og jeg skal straks begrunne hvorfor jeg sier så å si. Så det har med hastigheten til hvor raskt fluksen endrer seg, og det viser seg at den sammenhengen rett og slett direkte den deriverte av fluksen, som nå kan jeg tenke oss avhengig av tida, med hensyn på tida til. Så den tidsderiverte, altså rett og slett hvor raskt fluksen endrer seg, med hensyn på tida til. Så jo raskere fluksen endrer seg, jo mer spenning får du indusert. Hvis fluksen konstant, så da den derivert til null, og da har du ikke noe indusert spenning. Så en konstant fluks gjennom en strømsløyfe gir ingen indusert spenning. Men med en gang den begynner å variere med tida, så får du indusert en spenning. Og så Faradays lov sånn at den hekter på et minustegn der, og det skal vi se på at det har med en fortegnskonvensjon å gjøre. Altså det sier noe med i hvilken retning den elektromotoriske spenningen virker, altså i hvilken retning den prøver å drive strømmen gjennom strømsløyfa. Så det skal vi straks se på da, hva definerer, og hvordan skal vi bruke det her i praksis. Hva det som definerer rett og slett positive og negative fortegn på EMS og på flux? Og på det med på tidsendringen av fluksen. Så den størrelsen der, epsilon, altså indusert elektromotorisk spenning, indusert EMS. Så bare tegner jeg en pil bort mot det her minustegnet. Så bare skriver jeg at fortegnet. Det fortegnet her i henhold til en høyrehåndsregel som vi skal definere straks, og som en av de høyrehåndsreglene vi har vært innom tidligere. Så... Fortegn. I henhold til høyrehåndsregel. Og den høyrehåndsregelen skal vi ta tak i umiddelbart for å skjønne fortegnet. Altså skjønne de fortegnsreglene her helt essensielt for å skjønne faktisk å kunne regne ut helt konkret i hvilken retning er det emsen virker. Hvilken retning er det strømmen drives gjennom den strømsløyfa. Og da skal vi se at det er rett og slett en sammenheng mellom det som vi definerer som normalvektoren til det planet vi snakker om, eller til den flata vi snakker om. For å regne ut fluksen, så må du ha en overflate, og du må definere hva positiv retning til overflata. Hvilken retning skal normalvektoren peke i? Som jeg har vært innom før, så har det kateterplanet her. Så det altså... Normalvektoren på en måte unikt hit, for det en vektor som står helt vinkelrett på kateteret. Men spørsmålet om den vektoren skal peke nedover, eller om den skal peke oppover. Begge de to står vinkelrett på, og det en konvensjon. Altså det opp til deg da, når du sitter og jobber med det her, eller det opp til oss. Det bestemmer du. Du må ta et valg. Hvilken retning skal være positiv retning på flata? Hvilken retning den positive, eller den retningen vi snakker om for normalvektoren? Og da blir det sånn, hvis du sier at ja, den definerer vi oppover, ja, da blir positiv retning for indusert EMS, hvis vi tenker oss at det her flata, da, eller planet som der vi legger det strømsløyfet, så hvis du da, det du da gjør, at du drar tommelfingeren, peker langs den positive normalvektoren du har definert deg, og den retningen resten av fingret da drøyer, det også positiv retning for indusert EMS. Så det vil si at hvis du da regner ut en EMS som positiv, så betyr det at den virker den samme veien som fingret peker. Hvis du da får en negativ EMS, så betyr det at den driver motsatt. Ok? Så det kan vi bare skissere hvis vi tenker oss et sånt sirkulært plan da. Så sier vi at her tenker vi at normalvektoren, den definerer vi oppover sånn. Og da, når du gjør det, så blir automatisk det her positiv retning for den induserte emsen. Så det igjen, det jo bare en type fortegn, altså en type retning på en dreieretning da. Positiv dreieretning, positiv MS-retning blir da som indikert på figuren her. Men den MS-en du får da, kan enten være positiv eller negativ. Men når du da har definert hva som positiv retning, rent konkret, da vet du fysisk også, da kan du bestemme fysisk hvilken retning MS-en vil virke. En positiv EMS betyr at den fysisk virker mot klokka da, i det tilfellet. Mens et negativ EMS vil bety at den virker, fysisk sett virker med klokka. Så det her bare for å på en måte, dette liksom vårt koordinatsystem, da, retningen på normalvektoren og retning på altså hva som positiv dreieretning. Det ingen forskuttering av hva som den reelle retningen EMS-en virker. For det har med hvordan fluksen varierer, og det vil variere. Hvis du har en økende flux, så får du en retning på emsen. Har du en flux som går ned, så vil du få en annen retning på. Så det vil kunne variere. Men når du har det her klart for deg, så vil du alltid kunne finne ut den reelle fysiske retningen som emsen virker, og det det som det viktigste. Grunnen til at en... til at en, når en bruker det her I praksis, ikke bare opererer med en strømsløyfe, men en gjerne tar en bruker spoler, der du har mange sånne strømsløyfer tett viklet opp på hverandre, det at du får multiplisert effekten av, av induksjonen. For en, en spole så har du mange sånne strømsløyfer rett, tett, som rett over hverandre, og alle de opplever den samme endringen av fluksen. Det vil si at du får den samme emsen indusert I hver av strømsløyfene. Og hvis de da en sammenhengende leder, så får du også multiplisert den, den elektromotoriske spenningen. Så emsen vil da, det kan vi måtte direkte, emsen blir da multiplisert med antall vinninger du har I sporen. Så du regner ut emsen for en vinning, Så hvis du da har 100 vinninger I sporen, okay, da får du en EMS, total EMS som 100 ganger så stor. For den adderes opp. Så det kan vi bare notere oss umiddelbart. Og det her vel høyst sannsynlig kjent for dere fra tidligere, men det for kompletthetsdel. Så en spole med et antall store N-sløyfer. Så du har, tenker at du har noe som ligger sånn da. For å skissere det. At du har magnetfelt som går gjennom mange vinninger som tett, som ligger tett opp hverandre. Så får vi altså at den totale emsen blir minus, og så får du da antallet vinninger ganger med den tidsderiverte av fluksen gjennom hver enkelt av sløyfen. Og mer hokus pokus det egentlig ikke med Faradays lov. Det du skal finne, altså når du har en lukka strømsløyfe, det du må finne ut av arealet som den omslutter. Og du må vite feltet som går gjennom den. Du må klare å regne ut fluksen, altså felt ganger areal I bunn og grunn. Og så må du ha en forståelse for hvor raskt den fluksen endrer seg. Når du har det, så vet du, så kan du regne ut emsen umiddelbart. Og så det bare snakk om å bruke høyrehåndsregel og være litt konsistent med fortegn for å finne den riktige retningen på den. Og verre det egentlig ikke. Så det ikke noe, det sånn sett ikke noe hokus pokus, men det en ekstremt grunnleggende lov. Så det her jo, kanskje unødvendig å si, det her fryktelig sentralt stoff da. Og det her den... egentlig den fjerde og siste av det som kalles for Maxwells ligninger. Den her så sentral at den opphøyd til å være blant de fire grunnleggende lovene da, I elektromagnetismen. Newton har tre lover I mekanikk, og Maxwell definerte fire ligninger. Han som lagde egentlig noen av dem, men han sammenfattet det og skjønte at det her hele elektromagnetismen beskrives ved hjelp av fire lover. Og I praksis har vi vært innom alle nå I løpet av det kurset her. Vi skal bruke litt tid faktisk neste gang til å summere opp det og skrive dem opp Vi gjør litt sånn oppsummering av hele greia. Så det gjør vi ikke I dag. Men Faradays lov en av de her. Så den helt super essensiell for å forstå elektromagnetisme. Da ser vi på et konkret eller tar det eksempel på som vi kan rene eksempel på som vi kan bruke der. Så vi nå skal nå se på et homogent felt som går gjennom en sirkulær strømsløyfe. Så her tenker vi oss at vi har strømsløyfa, skal med litt fantasi være en sirkel. Og så har vi da et homogent felt. Se at feltet på alle steder da, gjennom den strømsløyfa peker i samme retning og like sterkt. Så her er feltet bare indikert, skissert. Det har et strømsløyfa har et areal som vi nå sier er 10 kvadratcentimeter stort. Og feltet er homogent, det vil si at det er det samme da, overalt der det skjærer flata som er avgrenset som strømsløyfa definerer. Men feltet skal vi tenke oss er tidsavhengig. Det er ikke konstant, det varierer med tida. Så selv om det er homogent, det vil si at det er det samme overalt på flata, så er det ikke konstant over tid. Det varierer med tida. Og det vi kan tenke oss nå er at feltet øker linjært med tida fra t lik 0 og opp til et visst tidspunkt. Så det sier jeg at magnetfeltet, som funksjon av tida t, er 0,01. Og så viser det seg at denne her må ha enhet tesla over sekund ganger tiden t. Og det her skjer i området, eller i tidsrommet, mellom t lik 0 og tida 10 sekunder. Så feltet starter på 0, og så øker det linjært inntil 10 sekunder har gått. Så hvis du skal lage en kjapp skisse over det der, så starter det også, begynner å øke ved tiden t lik 0, og så fortsetter det sånn i 10 sekunder. Og så øker det altså linjært gjennom den perioden her. Og her har vi altså B av T på aksen over her. Og etter 10 sekunder så vil, hvis du da putter inn 10 sekunder i det uttrykket på B av T der, så ser du at da får du et magnetfelt som på 0,1 tesla. Så den maksimale verdien da, til magnetfeltet bort på her, det er 0,1 tesla. 0,1 T. Og det vi skal nå prøve å regne ut er hvor stor blir emsen. Og i hvilken retning peker den. Og det vi må gjøre først da, det er å finne ut hva definerer vi som positiv retning på normalvektoren på flata. For vi kan ikke regne ut fluksen før enn vi, altså med fortegn, før enn vi har bestemt oss for hva som er positiv retning på flata. Og det kan vi enten la peke nedover eller oppover. Det er to valgmuligheter. Men hvorfor ikke la normalvektoren til flata peke samme retning som magnetfeltet? Det kan vi jo bestemme oss for. Så vi sier her at vi har en n-vektor som peker i samme retning som magnetfeltet. Det vil da si at vi får en positiv dreieretning, positiv retning for EMS, som er den veien som jeg indikerer. Det betyr altså mot klokka igjen. Så det vil da si at fluksen, ja, kan ta med det svart her. Fluksen gjennom den strømsløyfa som funksjonen av tida T, og den må da bli magnetfeltet, som ved tidspunktet T vi snakker om, ganger tversnittsarealet. Og fluksen blir altså det blir plus det produktet her, fordi at normalvektoren til flata og magnetfeltet peker I samme retning. For det altså B, egentlig B-vektor ganger A-vektor vi snakker om. Det magnetfeltet ganger normalvektoren ganger arealet. Det det som inngår I fluksberegningen. Men nå peker altså normalvektoren og B-feltet samme retning, så vi får bare feltet ganger arealet. Hvis det hadde vært motsatt, hadde vi definert motsatt, så måtte vi putte inn et minustegn her. For da hadde feltet pekt en vei, og normalvektoren og planen en annen, og da hadde du fått et skalarprodukt av to vektorer som 180 grader på hverandre, som minus noe. Så hadde vi fått et minus det. Så her har du allerede, altså det derfor det her vil funke da. Du kan alltid snu retningen på normalvektoren, men da har du også snudd retningen på hva som positiv dreieretning eller positiv retning for emsen. Så du kan fint gjøre det, du vil se at du ender opp med akkurat samme svaret for i hvilken retning emsen rent fysisk virker. Så det funker I begge tilfeller. Det bare at du må ta et valg og være konsekvent. Det det eneste som viktig. Så her har vi altså null feltet, som 0,01 tesla per sekund ganger tida t, og så må vi gange med arealet, som vi må konvertere til kvadratmeter for å få det her, vi må bruke SI-enheter for at det skal bli riktig. Og 1 kvadratcentimeter 10 minus fjerde kvadratmeter. Så 10 kvadratcentimeter blir 10 ganger 10 minus fjerde kvadratmeter. Så hvis jeg ganger sammen det her, så får jeg noe sånn som 1 ganger 10 minus 5, og så får jeg, må jeg slå sammen noen benevninger her, jeg får altså tesla meter I annen per sekund, ganger tiden t. Det uttrykket for fluksen som funksjonen av tida t. Så konstant areal og felt som øker linjert med tida t, får jeg også en fluks som øker linjert med tida t. Og det her egentlig det vi trenger. Jeg må finne et uttrykk for fluksen som funksjon av tida t. For skal jeg derivere den, så må jeg rett og slett ha en funksjon. Altså jeg må ha et funksjonsuttrykk å derivere. Så derfor det et viktig poeng å få fluksen som en konkret funksjon av tida t. Ellers det vanskelig å derivere den. Men når vi har den, så det egentlig bare å sette rett inn. Så da sier Faradays lov, den sier at epsilon, ja den minus den deriverte med hensyn på tida t av fluksen. Og når jeg da har sagt at feltet øker linjert med tida t, så var det her en enkel funksjon å derivere også. Det bare å derivere funksjonen t, som lik 1. Så det ender opp med, det altså å få det, ta med minus fortegnet, og så ender jeg bare opp med konstanten foran tida t, som den deriverte. Så minus 1,0 ganger 10 opphøyd I minus 5 tesla meter I annen per sekund. Og da viser det seg, hvis en gjør den øvelsen, så kan en se at den størrelsen tesla ganger meter opphøyd I annen del per sekund, det det samme som volt. Så det henger på grep. Så det her altså minus 1 ganger 10 I minus 5 volt. Der har vi svaret. Så vi fikk altså et negativt svar for emsen, og emsen faktisk konstant. Emsen har den samme størrelsen på alle I hele perioden som feltet øker, altså mellom 0 og 10 sekunder. Så emsen altså lik, den 1 ganger 10 minus 5 volt. Den var ikke veldig stor da når du bare har en vinning. Men hvis du har 100 eller 1000 vinninger, så får du plutselig noe som litt mer målbart. Og du kan også la fluksen endres raskere selvfølgelig. Det var en relativt moderat endring av fluksen. Men hva betyr retningen her? Altså hva slags fysisk retning fungerer I emsen? Så det vi så på var at vi hadde satt normalvektoren I peka sånn, og det vil si at jeg hadde en positiv dreieretning den veien der. Men I og med at emsen negativ, så betyr det at den virker I motsatt retning. Så Hvis vi skal se på der, normalvektoren, så vil den konkrete M-sen virker altså motsatt retning. For den negativ. Det betyr at den fysisk virker motsatt retning av det jeg har definert som positiv retning. Så det som det, hvis vi nå tenker oss at den her sirkulære strømsleffen ligger i kateterplanet her, normalvektoren oppover sånn, positiv retning for M-sen sånn, betyr det at M-sen faktisk konkret virker andre veien. Så sånn er det. Det Faradays i Faradays lov. Det en helt, det en annen lov som som vi skal... Den skal jeg si, den skal vi ta tak i etter pause. For nå har vi, tror vi passer med å ta pause. En annen lov som også kan forklare retning på M-sen. På en litt mer kvalitativ måte. Som heter Lenz lov, men den skal vi ta rett etter pause. Ja, da får vi fortsette litt. Så bare for å si bare for å for å definere det som kalles for Lenz lov da, som jeg avslutter med å si rett før pausa, det skulle vi ta opp nå. Så det en alternativ måte til å kunne si noe om retningen på den induserte MS-en. Så Lenz lov gir deg ikke noe, det ikke noe regne lov, det ikke noe som du klarer ikke å regne ut størrelsen på en indusert EMS. Det Lenz lov, men du kan bruke den til å si noe om retningen. Du kan, altså Faradays lov gir jo retningen når du bruker den riktig med fortegn. Men Lenz lov på mange måter kanskje litt mer intuitiv og enklere. Du kan alltid sjekke ut svaret du får fra Faraday med Lenz lov. Det skal alltid være konsistent. Og Lenz lov sier at en sånn der strømsløyfe på en måte konservativ, I den forstand at den liker ikke forandring. Den liker ikke fluksforandring. Så når en sånn strømsløyfe opplever en fluksforandring, som da blir påtrykt eksternt, for det et eksternt magnetfelt vi snakker om, som endrer seg, så vil det være sånn at den strømmen som induseres I strømsløyfa, den induseres I en sånn retning at den alltid prøver å motvirke forandringen. Og hva betyr det? Det betyr at hvis strømsløyfa ligger her I planen her, og fluksen I et tilfelle her, altså at feltet peker oppover, men det øker. Det betyr at fluksen øker I oppoverretning. Da vil den strømmen som settes opp, den vil være en sånn, den vil ha en sånn retning at den prøver å motvirke den forandringen. Altså den prøver å bremse økningen av fluks. Hvordan får den gjort det? Jo, vi har sett opp en strømretning som slik at det feltet som den som strømsløyfa selv lager, altså den dømt til å tape, for den klarer ikke det å motstå det, men den induserer en strøm som igjen setter opp et eget felt. Og det feltet vil prøve å motvirke forandringen. Så det vil si at da hvis, og det kan du da se, at når strømsløyfa ligger I planen her, og strømretningen blir sånn, ok, da kan du ta tommelfingeren, peke langs strømretningen, og så kan du bruke høyrehåndsregelen til å finne ut hva slags retning det på feltet som den induserte strømmen setter opp. Jo, den blir da sånn at på innersiden av strømsløyfa så vil feltlinjene peke nedover av det induserte, altså feltet som den induserte strømmen lager. Og det jo og da ser vi at den prøver å motvirke. Altså du har mer, det som setter på eksternt et større fluks oppover, mer felt oppover. Da prøver den å lage et motfelt som peker I motsatt retning, som prøver å bremse forandringen. Og så motsatt det skjer, hvis da feltet har nådd en maksverdi, og det begynner å minke igjen, og da får du fremdeles en fluks oppover, altså I oppoverretning, men den minker, hvis du lar feltet minke, hvis du lar feltstyrken minke på det eksterne feltet. Den går nedover. Ja, da prøver strømsløyfa å motvirke det. Da vil den prøve å opprettholde den fluksen som Den da gjør å snu strømretningen, slik at du får en retning på det induserte feltet, som den lager selv, som peker I samme retning som det eksterne feltet. For den merker at det minker, og da prøver den å bidra til å opprettholde det. Så det alltid sånn at den prøver å motvirke, den prøver å sette opp en strøm, indusere en EMS, som prøver å motvirke den forandringen som den blir påtrykt eksternt fra. Så det kan du da bruke til å til å sjekke at Faradays lov gir I riktig, altså at det du har fått ved å bruke Faraday, at det konsistent. Så Lenz lov, Faradays lov, skal altså gi samme svaret for retningen på den induserte EMS-en. Så la oss bare skrive opp akkurat der. Så vi ser at at retning på indusert EMS slik at feltet som settes opp av strømmen prøver å motvirke den eksterne forandringen av fluksen. Så vi ser at retning på indusert EMS den slik at det feltet som settes opp av strømmen Det prøver å altså motvirke den eksterne forandringen av fluksen. Og det her rett og slett det som vi kaller for Lenz lov. Kan sikkert tegne på en apostrofe her på Lenz. Det Lenz, så en genitiv her. Lenz sin lov. Så den induserte emsen lager en strøm som setter opp et eget felt som hele tiden prøver å motvirke den forandringen som den påtrykt eksternt fra. Det hele essensen I den loven der. Vi skal se på et eksempel til ved der vi bruker Faradays lov. Nå skal vi ikke ha et tidsvarierende magnetisk felt, men nå skal vi endre størrelsen på arealet av en lukket strømsløyfe. Så vi skal tenke oss nå at vi har et homogent felt, som altså homogent og konstant. Altså det varierer ikke med tida, men vi skal lage oss slik at arealet av strømsløyfa endrer seg. Og da vil også fluksen endre seg. Så konstant felt, men endring av areal, har du også endring av fluks. Som igjen trigger en indusert EMS. Så det flere måter å få til endring av fluks på. Så av mangel på noe bedre, jeg vet ikke helt om det finnes noe godt norsk ord på det her, men det eksempelet I hvert fall en såkalt på engelsk, slide wire generator. Det høres ikke så fancy ut på norsk, men en gliledningsgenerator, eller skliledningsgenerator. Ja, jeg tror ikke det. Ja. Får bare korrigere meg hvis det finnes et godt norsk ord for det. Men. Vi skal se hvorfor det kalles slide wire. Vi skal ha altså en strømsløyfe, der tre av sidene på sløyfa I ro, men så har vi en fjerde som består av en løs ledningsbit som sklir opp på de to av de tre andre. Det så her, så vi skal tenke oss nå en strømsløyfe da, der vi har tre sider som ligger fast, så strømsløyfa ligger ledningen ligger I tavleplanet, og så har vi tre biter som ligger fast, og så har vi en fjerde. En fjerde ledning som ligger oppå to av de tre andre. Og denne her skal vi tenke oss den driver og sklir, så den beveger seg med en hastighet, v-vektor, bortover sånn. Så vi har altså en strømsløyfe, så de det er kontakt, så det en mulighet at det kan gå strøm I det rektanglet som til venstre der, men den størrelsen på det rektanglet endrer seg hvis vi lar hvis den lederen kan bevege seg, den siste vertikale, og vi tenker også at den beveger seg mot høyre med en viss hastighet V. Og så skal vi tenke oss at inni området, innenfor strømsløyfa her, så har vi et homogent felt. Homogent og konstant felt. Så tenker vi oss at feltet peker ut av tavleplanet, det også homogent og konstant da. magnetfelt. Homogent og konstant magnetfelt. Så tenker vi at størrelsen på magnetfeltet, vi kaller den bare for B. Så B er altså en størrelsen på magnetfeltet, og kjent da. Tenker altså det er en kjent størrelse. Så der har vi et homogent felt, og det er homogent over hele området her. Også homogent på andre siden, sånn at det hele tiden er et homogent felt på innsiden av denne strømsløfa. Så skal vi definere en geometrisk størrelse, nemlig lengden på den vertikale delen her, som vi kaller for L. Så det altså den lengden jeg kaller for L. Og så skal vi, for å kunne regne på det, så må vi faktisk kunne si noe om hva som er, hvor er den her vertikale lederen? Hvilken posisjon har den etter hvert som tida øker? Så det vi da gjør her at vi legger inn en x-akse som peker i samme retningen som den der vertikale biten beveger seg. Så sier vi at origo er på venstre side her. Og så er den her da, posisjonen her til lederen kaller vi for x som funksjon av t av t. Så vi tenker oss at vi kjenner på x-posisjonen til lederen som funksjon av t av t. Og så må vi definere positiv retning for normalvektoren. Altså vi må finne ut hvor peker normalvektoren til planet. Og hvis du ikke har noe annet spesiell god grunn, så er det ofte smart å se at den er i samme retning. Altså det ofte blir enklest regnet med seg, ja, hvis den er i samme retning som feltet. Hvis det feltet er homogent, så er det også helt greit å si at normalvektoren peker i samme retning som feltet, altså ut av tavleplanet i dette tilfellet her. Da. Og hvis normalvektoren peker sånn, ja, da blir positiv retning for emsen blir da mot klokka. Så det her blir altså, hvis vi gjør det sånn, så må det her bli positiv retning for emsen. Så la oss sette opp Faradays lov og se om vi klarer å finne noe fornuftig. Så Faraday da sier at epsilon emsen er minus den tidsderiverte av fluksen mensen på t av t. Og det betyr at det er den minus den deriverte mensen på t av t av feltet ganger arealet som strømsløyfa definerer. Og her har vi sagt at feltet er homogent, og det er konstant, så det kan vi trekke utenfor, den derivasjonen, så den er ikke avhengig av tida t i det hele tatt. Så det blir minus b ganger den deriverte av arealet med hensyn på tida t. For arealet her blir altså en funksjon av tida. Den øker etter hvert som tida øker. Og hva skal vi finne noe meningsfylt ut av det? Og det viser at det går an. For arealet, som jeg nå skal ha inn i derivert her, det er jo lengden ganger bredde, lengde ganger høyde, om du vil, av det her rektangelet. Så det blir altså høyden som jeg kaller for L. Og så er det jo ikke noe annet enn faktisk en x-posisjon til den her, til den høyre vertikale lederen. For det er avstanden fra den venstre siden x-koordinaten i og med at jeg har sagt at Origo helt til venstre side der, så jo det faktisk lengden der. Det x-koordinaten. Det lengden mellom den venstre lederen, vertikale, og den høyre. Og den høyden stor L, den også konstant, så den kan jeg trekke utenfor. B ganger L. Og så får jeg den tidsderiverte av x-posisjonen til lederen med hensyn på tid og t. Og det noen her som vet en alternativ fysisk størrelse som vi kan skrive opp i stedet for den tidsderiverte av en posisjon? Farten, ja. Farten, eller hastigheten, ikke noe mer enn den tidsderiverte av posisjonen. Dette skal vi faktisk innom første uka til høsten, for den som skal ta fysikk og kjemi da. Så bruker vi første timen eller noe til å snakke om litt sånne helt sånne grunnleggende, sånne såkalt kinematiske størrelser, og relasjonen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon. Sånn sett egentlig en repetisjon fra tidligere, men det noe så. I hvert fall det en av tingene som vi fokuserer på da, jo at hvor rask posisjonen endrer seg med hensyn på tid og t, det definerer faktisk fart, eller hastighet. Så det her, og den deriverte per definisjon hastigheten. Så det ender opp med minus magnetfeltet ganger lengden, eller høyden av den her strømsløyfa, ganger hastigheten til den der siste ledden. Minus B ganger L ganger B. Og det, i og med at jeg får et negativt svar, så betyr det at M-sen faktisk fysisk virker i motsatt retning. Det vil si at den virker med klokka i det tilfellet her. Det vil si at M-sen, sånn, virker den veien der. Og det vil også si at strømretningen blir denne veien. Så den driver altså strømmen. I retningen mot, eller ikke mot, i retning, samme retning som klokkeviser da, peker, eller går. Og da kan vi bruke lenslov til å se om det her virker det fornuftig. Ja, altså det som skjer når lederen her beveger seg mot høyre, at du får mer og mer magnetfelt som omsluttes av strømsløyfa. Altså mer fluks som peker oppover, og så en økende fluks i oppoverretning. Ja, da vil strømmen som induseres prøve å motvirke det. Den vil prøve å skape en fluks nedover. Og da, for å få til det, på innersiden av strømsløyfen, ja, da må strømmen gå den retningen der. Altså retning, samme retning som klokkeviseren peker. Og da, på den måten der, så vil du få et felt fra den strømmen som induseres som peker innover. Vi skal generalisere det her litt. Dette et konkret eksempel på en, når du har en lukka strømsløyfe, og du får indusert en strøm. Det viser seg at den M-sen som induseres, det skjer i den biten som i bevegelse i magnetfeltet. Så det altså et eksempel på noe som kalles for en bevegelses-Ms, eller en motional M, kalles det på engelsk. Så det rett og slett det at du har en strømleder som beveger seg i et magnetfelt, da får du indusert en EMS i den. Så om du hadde tatt vekk, hvis du hadde bare tatt den biten av noe som i bevegelse, hvis du hadde tatt vekk resten av strømsløyfa, så at du hadde en stav som bevegde seg, altså som bestod av et ledende materiale, så hadde du fått indusert samme EMS-en i den. Så det der induseringen skjer. Det den som virker som en slags... Kan si at det som et batteri da, det som en strøm, en spenningskilde. Så det der du får indusert emsen. Så derfor så kan du bare si at, ok, du kan generalisere uttrykket fullstendig bare til å snakke om en leder som I bevegelse I magnetfelt. Da får du indusert en ems I den. Og du ser, for vi ser at det, egentlig så det bare, det lengden på den lederen som I bevegelse, og hastigheten den har, og styrken på magnetfeltet som den beveger seg I, det det som avgjør hvor stor ems som blir indusert. Og så skal vi ikke føre noe bevis da, for det generelle uttrykket, men jeg skal skrive opp hva svaret blir. Så generelt, for en leder I bevegelse I et magnetfelt, hvis du nå har, nå tenker jeg at vi har I utgangspunktet en Det var ikke veldig rett. Sånn, litt lettere. Her, hvis vi nå tenker at vi har en rett, I utgangspunktet en rett leder som beveger seg, Og så har vi hastigheten, så hastighetsvektoren til den, den har betydning. Lengden på den har betydning, og faktisk retningen som lederen har. Og det har vi sett retning på sånne ledere, det indikerer vi både ved lengden, og med en vektor som peker langs med lederen. Altså ikke sant, vi har sett på kraften på en strømleder I magnetfelt, Det I ganger L-vektor krysset med B-vektor, hvis dere husker det. Så retningen på strømlederen har den, det får vi fram ved en sånn L-vektor, som både lengden av lederen og retningen den peker. Så hvis vi nå har hastigheten, vi gir lengden og retningen på strømlederen, den L-vektoren der. Og så har vi her, I tillegg så har vi, må vi vite hvor det magnetfeltet peker. Vi må ha retningen på magnetfeltet på det punktet som lederen på. Så bare skriver vi på parentes E epsilon minus VBL. Det var det uttrykket vi kom fram til I stad. Vi ser at det generelle uttrykket som involverer det her vektora, hastighetsvektoren, lengdevektoren og magnetfeltvektoren. Så blir det altså, det generelle uttrykket blir V-vektor krysset med B-vektor. Sånn. Og så skal du gange den med L-vektor. Det der det riktige uttrykket for emsen. Generelle uttrykket. Så du kan ha, her kan også en vilkårlig vinkel mellom magnetfeltet og hastigheten og lengden på lederen. For strømlederen trenger ikke å, du trenger ikke at hastigheten og retningen på lederen trenger ikke å være vinkelrett på hverandre. Så du kan ha et rett, at lederen beveger seg på skrå, og du kan ha et magnetfelt da, som igjen står på, altså Du kan ha alle mulige retninger på det her I forhold til hverandre. Bare, og det uttrykket her også helt, helt generelt riktig. Det minus VBL-uttrykket jeg kom fram til, det var altså feltet vinkelrett på hastigheten, som en var vinkelrett på lederen, så der hadde du det enkleste tilfellet, at de var vinkelrett på hverandre. Men sånn, helt generelt så blir det her riktig. Og da kan du overbevise om at det her også blir, med fortegn og størrelse, så blir det her det. Så kommer du tilbake til uttrykket vi så på I sted. Altså, hvis du lar de stå vinkelrett på hverandre på den måten som vi så på I eksempel I sted, så får du minus VBL, hvis du bruker det generelle uttrykket. Og så kan du generalisere det ytterligere. Det hvis du tenker at du ikke har en rett leder, men en leder som I en eller annen vilkårlig form. Så hvis strømlederen din, ser ut noe sånn som det her, det kan du fint gjøre at du krøller den, den ikke helt rett. Ja, da må du ta dele opp lederen her I mange små biter. Sånn. Sånn. Og så sier du at hver av de små bitene definerer en sånn del-vektor. Det en sånn liten lengdevektor. Og så bruker du det uttrykket her, over, for å regne ut emsen som induseres I den lille biten. Så det du da får, at emsen som induseres I den lille biten det V kryss B, gange den del-vektoren som vi befinner oss I. Så du får samme... Du får samme, altså samme uttrykk for hastigheten og magnetfeltet. Det bare at her, her får vi ikke samme bidrag til emsen I alle biter av lederen. Du må først se på emsen I hver enkelt lille bit, og så må du summere opp alle. Sånn at den totale emsen blir summen, eller integral over alle de små biter her. Det blir altså integral av V kryss B, sånn, gange del. Så det her altså det helt generelle uttrykket for emsen som induseres I en leder med en vilkårlig form, som I bevegelse I et magnetfelt med en viss hastighet. Og det en realitet, det. Det skapt grunnleggende prinsippet som skaper deg. Det den størrelsen som var nesten det første vi definerte I magnetismen. Det var altså hva slags kraft virker på ladninger I bevegelse I et magnetfelt. Og det var, det påstår vi at det var F-vektor Q ganger V-vektor kryss B-vektor. QV kryss B. Og når du har en leder sånn, som I bevegelse I et magnetfelt, da har du ladninger som beveger seg I magnetfelt, og da får du krefter fra magnetfeltet gitt ved QVB. Og du kan bruke det til å utlede det her, uten at vi skal gjennomføre den utledningen da. Men det som den grunnleggende. Det den grunnleggende fysiske opprinnelsen da, til den induserte emsen. Sånn at dere ser at det ikke helt sånn hokus pokus. Så det... Vi skal gjennom ett poeng til over en på SI eller to for, som det siste tema I dag før en virus. Og det at vi skal begynne å altså jeg nevnte det så vidt her I sted at det at vi har et tidsvarierende magnetfelt. Nå skal vi igjen og nå vi ferdig med ledere som beveger seg I magnetfelt. Nå skal vi tenke oss en strømsløyfe som stasjonær, det vil si at den av strømsløyfa ligger I ro da. Men at vi har et magnetfelt som varierer med tiden. Vi skal nå prøve å sannsynliggjøre at det faktisk skaper et elektrisk felt inn I den strømlederen. Så la oss se på det eksempelet da, eller den konteksten, at vi har et tidsvarierende magnetfelt gjennom en strømsløyfe, som vi var innom I sted. Og tidsvarierende magnetfelt gjennom strømsløyfe. Så nå kan jeg gå tilbake til den. Her har vi en strømsløyfe som ligger I ro, tenker vi oss, og så har vi nå et magnetfelt som går igjennom strømsløyfa, og det skal vi nå tenke oss at varierer med tida til, altså det tidsvarierende magnetfelt. Og da får du indusert en EMS på et eller annet vis gjennom den strømsløyfa når feltet varierer med tida til. Det som viser at det her en indusert spenning, og spenning har vi sett tidligere, det per definisjon arbeid. Det arbeidet som gjøres, Så ja, den emsen rundt det som lukker sløyfe, det per definisjon det arbeidet som gjøres på en landing når den beveger seg en runde rundt. Delt på den landingen som beveger seg. Altså, spenning altså arbeid per landing. Det jo, vi definerte jo spenning på den måten der. Og arbeid, som vi har sett tidligere, som du kan på en måte, altså det kan du vise at det generelle uttrykket fra mekanikk, arbeid i bunn og grunn kraft ganger strekning. Altså mekanisk arbeid, da har du en kraft som virker over en strekning. Og når den strekningen ikke rett, men et sånn linje, en sirkel i tilfellet her, generell en eller annen linje av noe slag, så blir det integralet av f prikk dl-vektor, der dl-vektor sånne, sånn da tar vi og deler opp strømsløfet i sånne små dl-vektorer igjen. Så her har vi en, for eksempel en dl da. Så du tar kraften, altså det betyr at det en kraft som virker, så tar du kraft ganger forflytning, og så summerer du opp det overalt. Og så må vi dele på ladningen Q under der. Det vi nå skal gjøre, for å få et litt annet uttrykk her, det å putte den uttrykk for ladningen inn i integraltegnet. Det en konstant, så den kan vi ta inn og ut, sånn som vi vil. Så det, hvis vi gjør det, så ender vi opp med F-vektor dele på Q ganger del. Og grunnen til at vi gjør det, det fordi at vi har faktisk en formening om hva det uttrykket kraft per ladning er. Det noen som husker hva er definisjon, altså hva er kraft dele på ladning? Hva det definisjonen av? Det kan hende at dere husker, det lenge siden vi var innom det nå. Elektrisk felt, ja. Elektrisk felt per definisjon kraften som virker fra feltet delt på den ladningen som feltet virker, eller som kraften virker på. Så det kan vi, så vi kan bytte ut F-vektor delt på Q med E-vektor. Så den her per definisjon elektrisk felt. Så det her blir altså E-vektor ganger DL-vektor rundt den lukka sløyfa. Så det her vil altså si at hvis vi nå skriver opp Faradays lov på nytt, så betyr det her, eller det som står her, det at det ems, som jeg nå har sagt, emsen gjennom rundt den sløyfa, det faktisk linjeintegrale av det elektriske feltet, et elektrisk felt, ganger DL-vektor rundt den lukka sløyfa. Og Faradays lov sier at det minus den tidsderiverte av magnetiske fluksen gjennom strømsløyfa. Og det her viser at da får vi en litt annen tolkning, eller en ny tolkning av det her, av hva som skjer når vi får indusert en spenning. Så vi har en magnetisk fluks, altså vi har et magnetfelt som endrer seg, som tidsavhengig. Det skaper en indusert spenning i strømsløyfa, og som igjen da kan tolkes, eller som kan regnes ut fra et E-felt gange DL-vektor og summert opp over hele strømsløyfa. Så det, og tolkningen, den konkrete tolkningen av det her, og det finnes egentlig ikke noen annen fornuftig tolkning, det jo at det tidsvarierende magnetiske feltet, det skaper et elektrisk felt i den strømsløyfa. Og det faktisk det som skjer. Så når du har et magnetfelt i et område, og det varierer med tida, hvis det begynner å variere, så skapes et elektrisk felt i det området hvor magnetfeltet endrer seg. Og når du har et elektrisk felt, og du har en ladning, ja, da får du en strøm. For det jo elektrisk felt på ladninger som skaper, som, virker, som skaper en kraft, som igjen skaper en strøm. Så det altså magnet, et tidsvarierende magnetisk felt, lager et elektrisk felt. Her har da det, og nå begynner å Nå begynner det å lukte ordentlig svidd av det her. Det begynner å, dette her litt sånn så mye elektromagnetisme sprengstoff som vi nesten får. Altså et magnetfelt kan generere et elektrisk felt hvis det bare varierer med tiden. Og det her jo da faktisk den helt grunnleggende relasjonen som forklarer hvordan energi da kan kan si, overføres fra en eller annen vilkårlig form til elektrisk energi. Vi bruker altså, det vi må få til rett og slett at vi har noe energi, kinetisk, altså vannkraft eller hva det Du kan ha altså en mengde vann som går inn i en turbin som får den til å rotere, som skaper et magnetfelt som roterer og som da betyr som endrer seg da, gjennom en strømsløyfe. Og så sier Faraday da at ja, men da, hvis du har en flux, et felt som endrer seg, ja, men da får du indusert et elektrisk felt. Da har du skapt en strøm. Da har du fått overført den energien, i bunn og grunn da, fra potensiell energi i et vannkraftverk, over til bevegelsesenergi, som har blitt overført til det å rett og slett få et magnetfelt til å endre seg med tida, og så konverteres det igjen til elektrisk energi. Og her har du, på matematisk form, så har du den sammenhengen mellom to vidt forskjellige størrelser. Sånn sett utgangspunktet, et magnetfelt og et elektrisk felt. Så det her må vi bare skrive opp. Dette liksom konklusjonen. Sånn, tidsvarierende magnetisk felt. Skaper et elektrisk felt. Som igjen lager en strøm i lederen. Og det her altså blir en base, jeg kaller for en basisrelasjon da. Som forklarer hvordan energi kan konverteres fra andre former til elektrisk energi. Så skal vi se faktisk neste gang at det motsatte også tilfelle. Så det en symmetri i mellom elektrisk og magnetiske felt, som slik at hvis du har et tidsvarierende elektrisk felt, så vil du få skapt et magnetfelt. Så tidsvarierende magnetfelt, ser vi, del skaper eller induserer et elektrisk felt, og det motsatte også tilfelle. Et tidsvarierende elektrisk felt lager et magnetisk felt. Så det en symmetri her som vi skal på en måte summere opp og fullføre neste gang. Men nå jeg kommet til bånd i det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag. Så da vi ferdige. Siste obliggen har jeg lagt ut. og aktivisert, så den det frist neste torsdag kveld klokka 23.59. Og som jeg skrev, jeg la ut en melding i frontråd, altså der, den, de av dere som har to, som ikke har godkjent alle tre da, som har to av tre, husk på at dere må levere inn og få godkjent den siste, for det tre, det minst tre av fire som skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hvis dere har tre godkjent allerede, så det jo greit, og da må dere ikke levere inn, men ja, vi anbefaler å gjøre det altså. For det stoffet her ikke... Selv om en har formelle krav godkjent, så betyr ikke at det dumt å lære seg det stoffet her. Og det vil dere se, og bare begynne å bla litt i tidligere eksamensoppgaver, så ser dere at induksjon er jo en gjenganger. Så det er ikke noe sjokk hvis en dukker opp noe sånt på en eksamen. Jeg har ikke sagt at det kommer, men jeg sier at det er ikke noe sjokk hvis en skulle få det. Så det her og det herlig, for det summerer opp så mye av hele pensum. Det liksom, vi begynner liksom å, nå begynner alt, det her liksom summerer opp veldig mye av det vi har lært tidligere. Så det ikke så urimelig at det siste delen av pensum også blir mer sentralt. Da. Yes. Takk for i dag. Da det altså en forelesning opp neste torsdag, og så vi ferdige.